Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til julespesial på selveste julaften. Om en knapp uke igjen av 2021 skal vi oppsummere børsåret. Og med det så har jeg med meg Trygve Hegnar og forvalter Hans Trane Nilsen I Storebrand Asset Management. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Ja, hvordan skal vi begynne å kort oppsummere børsåret 2021, Trygve?
Det mye man kan si, men jeg synes jo det viktigste og morsomste jo det at markedet har gått kraftig. Altså liksom Oslo Børs har gått opp rundt 20%, har vært opp I 26%, så det en voldsom sak å flytte pengene I et fond eller I aksjer eller operere på egen eller hva man nå måtte gjøre. Og på en måte få en oppgang da, I disse verdiene på 20% eller mer, det bra, og det kjempespennende. Det den ene siden. Og så kan man alltid lure på hvordan kan det gå slik, at jeg veldig pessimistisk og konservativ og vanskelig, så jeg skjønner ikke helt, altså når markedet har gått 20%, 26%, og hjelp, altså jeg skjønner jo ikke, men det veldig bra. Og den andre siden det at vi har hatt et veldig sving I en del type aksjer, altså det var noen aksjer var veldig populære en tid, og tech-aksjene var veldig populære, så blir det overpriset, så blir det dyrere og dyrere, og ingen kunne regne hjem da den fremtidige inntjeningen. Og det ville da medføre en eller annen smell på et eller annet tidspunkt, og det gjorde det. Fikk en kraftig smell I tech-aksjene og over til verdiaksjer, som jeg tror var fornuftig. Men samtidig, og det kanskje det mest spennende hele året, at da det strømmer på med nye selskaper I markedet, såkalte grønne selskaper, som da ble priset alt for høyt, og hadde ingen inntjening og ingen omsetning. Og så markedet kjøpte, altså en masse kjøpte alle selskapene, uansett hvem som la frem disse selskapene. Og så vi da til slutt begynte markedet å regne, det kan ikke være mulig, kan det prises så høyt. Og så har vi fått et kraftig fall I en rekke av de såkalte grønne selskapene, hvor aksjekursen har falt 70%, 60% og 50%, og det altså ganske kraftig kost for de som da på en måte har satset på dette, slik at det mange spennende ting, og så det veldig mange ting som egentlig var forutsigbart. Og så har vi fått en smell på noen aksjer som folk enda ikke skjønner, og så har vi fått en da kjempeoppgang for markedet generelt.
Vi har fått en ny all-time high på Oslo Børs 48 ganger I år, Hans. Det liksom, sier det på en måte alt om hvordan utviklingen har vært?
Ja, som du sier, det har vært et veldig godt børsår. Det tiltagende optimisme, og det jo fortsatt egentlig der hvor vi slapp I fjor. Og så har også inntjeningen kommet veldig kraftig. Vi jo på et år I år hvor lønnsomheten I nordisk og amerikansk næringsliv den høyeste noensinne. Og marginer og kapitalavkastning for norske selskaper veldig, veldig høy. Det har også hjulpet oppgangen sammen med optimismen som Trygve beskrev godt.
Og så har vi fått 68 nye selskaper på Oslo Børs I løpet av året. Det en ny rekord?
Det kan mulig være langt unna. Vi var høyt også I 2007, men farten på dem har vært høy. Og børsen har vært, den skal være I gode tider, med en kilde til kapital. Og så bør nok folk passe litt på I så gode tider hvor dyrt det de faktisk kjøper. For det klart det også en selger av aksjer der, og de har også hatt et godt år på Oslo Børs.
Ja, Oslo Børs blitt veldig dyr?
Vi har hatt en sakte reprising nå I 12 år, og vi beveget oss jo nå inn I 2021 opp I det vi som historisk har vært en også høyt prisingsnivå. Det vi har av modeller, det typisk lavet I en verden hvor vi har renter. Og nå vi jo på tredje år nesten uten renter I verden, Og det har nok bidratt at mange av disse dyre aksjene, vi snakket om det om det I Finansavisens julenummer I fjor, at her var det mye dyrt. De har mange av de altså forblitt dyre, fordi folk mangler alternativer å putte pengene i. Aksjer er fortsatt det som ser best ut, når ikke det er renter.
Mm. Vi har ikke bare fått mange all time highs på Oslo Børs, vi har fått mange nye rekorder på New York Børs nå. Både Dow Jones og Nasdaq og S&P 500 har liksom steget til ny all time high 40, 50, 60 ganger i løpet av året. Det også må jo være noe helt eksepsjonelt, bortimot rekord.
Ja, det kan vel minne om 87, og hva vi så oss inn i 99-2000. Men der også er jo lønnsomheten eksepsjonell høy. Det som er litt kjent der borte i USA, er at forventningene til 2022 er en like høy lønnsomhet. Og det vil vel overraske, for det er ikke bare Alphabet og Microsoft og Apple som tjener fryktelig mye penger. Også det brede gross av amerikansk konsumindustri, vanlig industri, farmasi ikke minst, tjener for tiden fryktelig mye penger.
Hvordan har inntjeningen og avkastningen vært sånn historisk i 2021? Går det også ser det litt sånn bredere perspektiv?
Ja, kursoppgangen har vært god, eller på grensen til veldig god. Og så har det vært en reprising opp til det som historisk har vært i den øvre fjerdedel av hvor børsen har vært priset. Så vi er jo oppe der nå at vi tror ikke vi tåler så veldig mye stigning over i rentene, for folk kanskje begynner å se seg med et alternativ i aksjer.
Ja, altså jeg vil si at prisingen er høy altså i det norske markedet og i det amerikanske markedet. Altså indeksen har gått og gått og gått, og det er kjempemorsomt, og det er gøy å se på. Men den er høy, og så er det, som Tan Nilsen sier, så er det da man reddes litt ved at en del selskaper, en del industrier, en del bransjer har hatt høyere inntjening enn forventet. Så da liksom inntjeningen per aksje har økt sakte men sikkert hele tiden, og liksom har overrasket, og de har forsvart en del av den høye prisingen. Men altså sett under ett, så vil jeg si at alt, altså veldig mye er alt for dyrt. Det er prisbok eller prisøvning eller hva som helst, og der når jeg ser at vi i Finansavisen skriver om selskaper, som, og så er vi litt positive når de kommer på i markedet og så videre, og så skriver jeg at liksom, ja, prisøvning er forventet å være 80 eller 160 eller sånt, og, altså det skal man jo ikke kjøpe. Altså, da har man en forventning om at renten vil være veldig lav i mange, mange år fremover, og at det vil komme en eksplosiv vekst da, på inntektssiden disse selskapene om 5 eller 10 eller 20 år, og det er jo helt håpløst. En forvalter kan kanskje liksom ha en portefølje med alt dette her, men enkeltaksjonærer, enkelte som skal leke litt i markedet, eller husholdning som da skal plassere 100 000 eller en halv million eller en million, de kan jo ikke kjøpe så dyre aksjer, for en liten smell, så er det ferdig, da er 50% av verdiene borte, og det kan man jo ikke akseptere. Men så er det også sant at jeg og mange andre har jo sagt hele tiden at det er for dyrt, det er for dyrt, det er for dyrt, og så er det nye all-time high, og priset fryser høyere, 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 høyere. Men vi er inne i en veldig skummel periode, for at rentene, alle regner med at rentene går opp, de kommer til å gå opp, ikke sant? Det er ikke et spørsmål om, men det er når, og hvor mye, litt analytisk. Med en rimelig kraftig økning i rentenivået verden over, i Norge, i USA, i Europa, så vil det på en måte presse aksjekursene litt grann. Det vil være litt vanskelig å da ta ut så mye aksjemarkedet, som når man gjør på omtrent nullnivå likviditet i markedet. Så det er litt skummelt. Så hvis vi får en kombinasjon av litt høyere rente, og folk begynner å regne litt bedre, og ikke da vil til å betale 100 ganger earnings for å kjøpe et selskap, eller ikke godta et selskap som har emisjon, som da på en måte får en kjempeprising uten at de har inntekter i det hele tatt, altså, da kan det komme til et sånt krysspunkt som er ganske skummelt. Og jeg tipper at vi kommer dit i 2022. Det gjør jeg.
Mm. Ja, vi har vel fått sånn rundt regnet 100 000 nye aksjonærer, nye investorer inn i markedet i løpet av pandemien. Kanskje de har begynt å regne litt også?
Jeg tror ikke de har regnet noe særlig gjennom. Men hvis han når, så kan det bli litt skummelt, for at du kan alltid... Altså, vi lærte jo det liksom, at prisbok, det var en av liksom, analytikerne i det Oslo-markedet som holdt på med prisbok, det holdt på stupe. Man skulle da kjøpe noen prisbok på 1,2 eller 1,3 eller kanskje 1,4, og så måtte man selge når det blir 2,3 eller 2,4 eller 2,1 eller sånn. Nå er det ingen som blir sånn i det hele tatt lenger. Altså, balansen og verdier, det er ingen som blir sånn i det hele tatt. Og selv han som er mest tilbake det, jeg tror ikke han synes det er dyrt når det er to ganger eller lenger han, eller kanskje.
Tenker du på Peter Hermanrud som...
Han har vært flink hele tiden, men han liksom, jeg tror selv ikke han bryr seg om liksom at prisbok er 2 eller 2,5. Nå kjøper han der altså. Mm. Kanskje.
Er det noen sektorer som har pekt seg ut som spesielt gode eller spesielt dårlige i løpet av 2021?
Ja, vi har jo fått det som vanligvis løfter Oslo, som gjør at Oslo er en veldig god børs. Det er energisektoren, da typisk fordi olje og gass stiger. Og det var en litt slapp sektor i fjor. Det var andre ting som dro lasse. I år så har olje- og gassaksjer, også noen av de små, dratt dette lasse betydelig. Og selv Equinor er vel opp godt over 70% i år. Det er mye til Equinor-aksjen å være. Så ser vi også så vidt inn IT, og det var et par av de som var dyrere i inngang etter året. Men vi har en halvlederprodusent i Norge, Nordic Semiconductor, som faktisk har doblet seg i år. Og det er blant de aksjene som man nok ville sagt for et år siden var høyt priset, men de driver godt, og plutselig har de fått en global investorbase, ikke en norsk. De har også løftet prisingen av den.
Så det er energi og tech.
Ja, og til slutt, shipping er morsomt, men det er ikke alltid like lønnsomt. Men skipsaksjer har hatt et kjempeår, og det er starten på en høykonjunktur, og midten av en høykonjunktur, hvor vi for en gang skyld ikke har en gigantisk ordrebok. Koreanske, kinesiske, japanske verft har vært litt tregere enn vanlig med å bygge, så begynte man å bygge fryktelig mye container- og gasskip, mens det innen konvensjonell tank, innen konvensjonell bulk, innen bilskip, ikke har vært gitt noe spesielt med ordre, og det har for første gang på nesten 12, 13, 14 år løftet shipping-aksjene kollektivt. Det er bare tank som henger litt igjen.
Ja, jeg er helt enig. Altså, shipping har jo vært det morsomme. Og det selskapet som har steget mest på Oslo Børs er et containerselskap. Jeg tror det er 270 eller 260% eller sånn nå. Og det er ganske tankevekkende. Det er et bilde på det at liksom, altså, handelsstrømmen i verden går fortsatt. Det fraktes mye hit og dit. Enten det er containertransport eller bulklaster, enten det er kull eller altså, vet eller hva det skal være. Det har vært et stort marked, at verden fungerer fortsatt, selv om det har vært opphopning av havner og vanskeligheter og så videre, så har shippingmarkedet fungert. Og det har vært kjempefortjent å ta ut, og de som har eid containerskip har tjent en formue for å bare kjøpe og snu seg rundt og selge, eller drive dem. Og fortsatt er det stor etterspørsel etter den type ting. Så er det også det at shipping er skummelt, fordi at liksom, nå har vi hatt en oppgang da, på slutten av året i tørrlast, ganske høyere alt vi tør oss, og så har de ramlet ned igjen til det halve i løpet av et par uker. Og liksom, er det vare, eller hva kommer til å vare, eller det vet man ikke, og så kommer det nye selskaper. I disse dager kommer det nye tørrlastselskaper inn på Oslo Børs, og skal de prise, så skal de prissette da en optimistisk holdning til neste år, skal de prise hvor dårlig det var i mesteparten av året. Og tank, som Trond Nilsen sier, har jo vært en katastrofe. Altså, en katastrofe. Man vil ikke snakke så mye om det, for man snakker ikke om det, da, men hvis man ser på rateutviklingen, helt katastrofe. Og Arne Fredelig, som skulle bli liksom da stjerne også i tank, ikke sant? En vanvittig å være i det markedet helt tatt. Og så sier da folk at, nei, nå snur det. Mm-hmm. Nå kommer tank til neste år også, fordi at man har ikke fått så mye ny tonnasje, og folk skal kjøpe olje fortsatt, og etterspørsmålet på verdensmarkedet vil øke med 5-10% og så videre, og det er liksom bare 100 millioner fat per dag, så blir det 110 millioner fat, eller 120 millioner fat, og så videre, og så videre. Så det er skummelt å være shipping, og vi er gode, altså norske redere, norske investorer, spekulanter, hva du vil kalle dem, er gode på å finne nissen i shipping, gå inn i tide og gå inn og tjene penger. Men så er det da, det beklager da ved shippingmarkedet, at noen av disse delmarkedene er dårlige hele tiden. Så nå har tank vært dårlig en evighet, ikke sant? Det er det dårligste siden 80-tallet, midt på 80-tallet. Tørrlast var dårlig nesten hele året, og så er det plutselig noen som skal ut i markedet med bilskip, ikke sant? For da skal man selge og kjøpe enda flere biler. Altså, er det mulig, spør jeg, men og så går de i markedet, så priser de det ganske høyt, så får de ikke solgt, får ikke plassert aksjen engang. Men likevel så kommer de med prognoser om at nå blir det knallhardt og tøft med bilmarkedet, og det er mulig, jeg har ikke peiling, jeg har aldri sett på.
Du har aldri hørt solgt så mange biler i Norge før som det har vært i år?
Nei, det er en ny rekord.
Ja. Så vi slo 680 nå.
Ja. Det er ikke sikkert at de kjøper like mange biler fra Japan i Tyskland eller Frankrike eller Portugal neste år, hvis da pandemien slår inn og liksom BNP blir lavere. Og, altså, vi vet ikke, men det, poenget er, som Trond Nilsen også sier, at shippingmarkedet er kjempespennende. Noen har tjent masse penger der. Noen selskaper har fått reprisning, enten det er Wallenius Wilhelmsen eller andre selskaper. Så det skjer noe hele tiden, og vi nordmenn er ganske gode på det. Men så er vi også veldig gode på å putte inn nye selskaper spekulative. Når det da liksom begynner å bli litt usunt, så er vi der fremdeles med nye selskaper som skal reprises, og som skal ha store emisjoner, og betaler alt for mye. Og så går det 3 måneder, og så er da liksom ratene og kursene ned 50%. Og jeg orker jo ikke det. Trondheimsen er forvalter, jeg er bare kommentator, men jeg orker jo ikke sånne selskaper hvor liksom der, når ting faller 50%. Det er, altså det går jo ikke. Jeg hadde et morsomt eksempel på det å bare teste markedet, ikke in shipping, men i året som gikk, eller dette året. Det var det at min sønn, han sa det at pappa, kan ikke vi må være litt i tech. Nå er jo ikke vi særlig aksjemarkedet, for det kan jo ikke være i og med at man sitter og kommenterer her. Men vi kjøper noe i tech, kan ikke prøve det å være i det markedet. Jo, så gjorde vi det, kjøpte vi Kahoot. For det var liksom da et norsk selskap, et inspirert selskap, vyer, intensjoner, bra start, læreplattform og så videre og så videre. Og så kjøpte vi det, lite beløp, 10 millioner kroner. Og så gikk det bare et par uker, så hadde vi tjent 50%, og da sa vi selv! Og det var lurt. Det var lurt, ikke sant? Liksom, nå går 50% i løpet av noen uker eller en måned eller halvannen, så man bare tar gevinst og stikker.
Så gikk den litt til, og så ble den halvert eller mer?
Så, det er hele poenget. Så gikk den litt til, ikke sant? Og du tenkte, ja, veldig, veldig, veldig. Altså, men 50% på kort tid er ganske bra. Det var man da liksom putt i lomma. Og så har den falt halvert etter det. Så det er det som å finne de der strømningene der, de ting som skjer i delmarkedene, det synes jeg er morsomt, og det er viktig. Og hvis man ikke forstår det, så kan man ikke tjene penger i aksjemarkedet, for det er i Norge slik at aksjer kan faktisk gå sakte, men sikkert gå pent oppover, og få pene tall og pene omtall og så videre, og så plutselig ramler det 70% eller 50%. Og hva gjør man da, liksom? Det er jo halvparten av sparepengene borte.
Du var inne på Tank og Frontline. Jeg leste i Finansavisen et par dager før jul, at det var en investor som nå gikk all in i Frontline. Nå skal den doble seg, og det kan skje ganske fort. Hva tror du om det, Hans?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tank har vært dårlig lenge, og dårlig shippingmarked gjør at gamle skip slites ut og blir skrapet, og det bygges lite nytt. Så har verdens oljelagre de etter, da vi fikk covid, så stengte jo verden ned, og verdens oljelagre steg kraftig fordi etterspørselen falt. Nå har vi på knapt 2 år trukket over 500 millioner fat olje av lager. Så verdens marginalkonsum er nesten tilbake da vi var i 2019, mens lagerne i OECD-landene er nesten borte. Så hvis man ikke lenger skal trekke på lager, og si at man da slutter å trekke, men går til altså gjennomsnittslager, så at det alene er en drøy million fat mer om dagen. Og hvis vi skal begynne å bygge lager igjen, det skjer av og til det også, så er vi kanskje oppi der at det endring i oljeetspørsel på sjøveistransport alene kan bli borti 2 millioner fat om dagen, det er en BLCC om dagen. Jeg tror ikke vi er riktig på den svingen enda, men jeg tipper at de som er optimister på tank, de gjør det regnestykket og ser at lagerne har falt faktisk veldig mye. Ikke så mange som snakker om det, men det kommer en del ukedata på det fra norske oljeanalytikere. Dersom konsensus for oljeetterspørselen neste år får rett, og det er jo litt optimisme for neste år, man tror på enda mer vekst, kan det hende at andre halvår 2022 ikke blir så gærent for VLCC-erne? Men det kommer jo fra et fryktelig lavt nivå.
Men altså, vi hadde en artikkel da i Finansavisen for noen dager siden, hvor da en investor da skulle liksom sitte alle penger i det, og rente på å doble pengene. Men så er det også slik at det skjer så mye innen den sektoren i tank, at liksom prisendringer, uro i Midtøsten, nye i Irak, oppheving av restriksjoner på Irak-produksjon, oppheving av Iran-produksjon, det skjer så mye at jeg mener det er livsfarlig. Men altså, hvis folk vil satte pengene sine på tank, så gjerne fra meg. Men for å ta et eksempel hvor skummelt det er, vi hadde over lang tid i siste år så hadde vi et elendig gassmarked, altså LNG-frakt, elendig. Og så skipene kostet en formue, det var ikke mulig å forrente noe som helst. Og det var noen rike rederfamilier som hadde da penger i dette her, og holdt ut og holdt ut og holdt ut, for de hadde tjent penger på andre ting tidligere. Så markedet var elendig. Så gikk det plutselig veldig opp, eksploderte, og tenkte folk, nå må vi kjøpe noen nye LNG-skip, nå må vi kontrahere noen skip som koster 1 milliard eller 2 per stykke med en gang, for dette er jo fantastisk, markedet er jo på vei opp igjen etter flere års nedgang, så nå må vi kjøpe, gikk det riktig shippingmarked i mange miljøer i løpet av 2021. Så far hadde ratene falt da på veldig kort tid, til det halve plutselig. Så spør jeg hvorfor? Jo, vet du hvorfor? Utrolig enkle sammenhenger. Markedet har falt fordi at gass var populært overalt, ikke sant? Man mangler strøm, man mangler kull, man mangler atomkraft, man mangler alt populært. Så gass var veldig populært, også i Asia. Så redere og andre som hadde da LNG-skip, de fikk lange transportavstander til Asia, fra da USA, og ratene gikk opp. Så har gassen blitt så dyr, den har blitt så dyr nå, at de behøver ikke sælge den gassen til Asien, de kan sælge den i Europa, for de europæerne betaler så mye for gassen. Vi vet, at det kjempekrise på gassindustrien. Så de skibene som har gikk lange transportavstander til Asia, de går nå bare for USA til Europa. Det trenger mye færre skib. Veldig enkelt, man trenger færre skib. Og dermed så går markedet ned. Ratefallet omtrent 50%. Det kan jo skje igjen, men kan man liksom forstå det i tide, kan man investere etter, eller hva skal man gjøre, men det er interessante sammenhenger, de er forståelige, og de er liksom mulig å regne ut, men så plutselig så blir det gassprisen høy i Europa, man kan liksom ikke tenke seg det, det tilsvarer liksom en oljepris på $300 per fat eller sånn, når gassprisen er rett opp, og da er markedet i delen av verden borte, fordi at Europa tar markedet, og da trenger man ikke skipene.
Du er inne på et veldig godt poeng nå for det som gjør Oslo Børs til et velegnet sted å være aktiv forvalter. Fordi på kort sikt så følger jo veldig mange skipsaksjer, de følger ratene i spotmarkedet. Og det kan, som du er inne på, være preget av skvis, av uroligheter, av rariteter på ulike kontinenter. Når det blir løst opp, så pleier ratene å falle tilbake, akkurat som har gjort i gassmarkedet delvis nå. Hvis kursene da har fulgt spotratene så høyt at de har beveget seg langt, unna de fundamentale verdiene i rederiet, disse skipsrederiene har jo en stålverdi, så skal man ikke, definitivt ikke eie dem. Og det skjer begge veier på Oslo Børs veldig ofte. Det skjer både i bulk, det skjer i tank, det skjer i gass, det skjer i container, og så er det motsatte på nedsiden. Av og til som det var ved inngangen til 2021, så var veldig mange skipsmarked i bøtta etter covid. Folk trodde ikke på transport i det hele tatt. Det trodde verdensøkonomien på, fordi handel er så lønnsomt. Og så kom ratene tilbake, og da var skipsaksjer så billig at selv den minste gnist kunne tenne en søvnig skipsaksje. Og det var ting som kanskje ikke veldig mange utenfor Norge så på, men som gir muligheter hvis man følger med. Men klart, for privatpersoner som har en eller to aksjer, så er dette vanskelig å bruke mye tid på. Du har kanskje fulltidsjobb ved siden av. Da er det bedre, som du er inne på, kjøp et fond, kjøp en portefølje og sov bedre om natten. Men det er fryktelig morsomt hvis man sitter godt opp i det.
Det er veldig morsomt for de som da driver i det, og jeg vet ikke hvilken grad du investerer i de markedene, men vi har jo tradisjon for i Norge å ha gode investorer, enten det er Spetalen, eller Harald Moritz Hansen, eller andre typer investorer, som da Arne Fredelig, Arne Blystad, og andre som da går inn og tar en posisjon, de kjøper et skib eller to eller tre, så går de sammen, og så sitter de på de 3 måneder eller 12 måneder, og så selger de porteføljen, så har de kanskje gjort en kule på 100 millioner eller 200 millioner kroner, og så blir saltet inn i de andre tingene. Den type investorer har vi, og de er gode, mange av dem, og de har holdt på lenge, men det er ikke noe for den alminnelige mann. Altså det er når ratene kan svinge liksom med 50% i løpet av få måneder, og så skal da ratesvinge liksom da medføre et eller annet sving for aksjekursene, som man ikke klarer å regne ut helt ordentlig og så videre. Så da blir man helt avhengig av rykter, og at hva hvis vi blir finansavisen noe riktig og så videre. Men det der er komplisert. Og du nevner også transport. Altså det som var det letteste i verden i 2020, etter min oppfatning, da vi fikk pandemien og liksom hele verden stoppet opp, så visste folk ikke ville reise mer. Så flyaksjer var døde. Norske flyaksjer var døde, vi hadde 3-4 av dem. Internasjonale flyaksjer var døde, det er jo ingen som reiste. Alle så det, alle visste det. Så kursen gikk jo rett ned og falt til liksom 30-40-50% og så videre, og mer til. Og konkursen skulle vært der alle sammen. Men hva gjør man da? Altså, alle de aksjene går i bånd. Så skal man da begynne å kjøpe det, liksom, da det skjeller seg ut med en gang, eller skal man vente til det er i bånd, og så kjøpe det i bånd, og regne med at markedet kommer tilbake? Det er en ganske skummel operasjon å sitte der og da kjøpe flyaksjer som har falt 70-80%, for da får man seg oppgangen. Likevel, til sånn at hele verden ser, alle i Norge ser at flyaksjer er vanskelig, så kommer det nye flyselskaper i Norge. Emisjoner, folk skal kjøpe dem, og de skal presse kursen litt opp, og skal ha litt moro en liten stund. Og så går de opp, og så kommer sånn, Jon Fredriksen skulle inn og plutselig kjøpe aksjer i Nobilfin, ikke sant? Som har vært en av de største tapperne på Oslo Børs, jeg tror det er ned 70% eller sånn i år. Så da skal plutselig alle være med. Men da må du ta det helt på bånd da, så må du regne med at det ikke blir konkurs, at da er det nye kapitalen som har tegnet, de nye pengene. Jon Fredriksen puttet vel 800-900 millioner kroner inn i Nobilfin, hvis jeg husker rett. Da må du tro liksom at du kommer over en sånn konkurssituasjon til at det blir penger av det. Men folk reiser jo ikke ennå heller. Det er fremdeles nesten tomt på Gardermoen, ikke sant? Det er liksom, businessfolk reiser jo ikke lenger. Nå begynner folk å reise på ferie, nå er feriemarkedet blitt større enn forretningsmarkedet. For Trane Nilsen og jeg og andre gidder jo ikke fly lenger. Vi vil ikke hvis vi sitter på digitale løsninger og har møte på nettet. Så det er super morsomt og super spennende. Men noe er mulig å se. At flyaksjen vil falle var ganske klart. At vi kommer opp igjen, det er ikke så sikkert. Men det har det faktisk gjort. Fordi at nå tenker folk at, de proffer tenker nå at fallet har jo vært der. Så en eller annen gang må pandemien gå over til neste år, eller i 23, da må vi kjøpe aksjene nå, tenker noen.
Vi har ikke hatt flyaksjer i porteføljen i år. Vi kikker nå på de gjeldfrie, for som du sier, mange av de aksjene har falt mye. Og har de flyselskapene gjeld, så har de en utfordring, ikke bare med drift, men også med banker. For de som ikke har gjeld, når vi en gang i fremtiden kan få bukt med covid, det jo ingen som vet når vi får det, så kan det være en god investering. Men du må ikke bare ha orden på balansen, du bør nok også ha orden på driften din, for det ganske stor forskjell på hvor effektivt ulike flyselskaper driver. Det brutalt å drive billig, det brutalt å drive effektivt, men det blir faktisk litt av penger av det for de beste. Og så det tøft for gjennomsnittsselskapet, og spesielt tøft når det gjelder og når det covid.
Så det et moment til som jeg synes er nesten like viktig, det at, som problematisk, det på den negative siden, og det det at hvis du forvalter hos meg, hvis jeg hadde vært til å forvalte, så kom til meg og sagt at nå skal vi kjøpe den mobilen, eller Norsk, eller Vidar,
eller flyr.
Så ville jeg sagt at ja, men, ok, fint, regnstykken bra, men det kan jo komme en ny fly hele tiden. Det så lett i markedet, du kan liksom, ta en telefon til et eller annet selskap på Irland eller i Storbritannia, og så sier jeg skal gjerne leie 10 fly, kan du begynne å levere med en uke.
Og ta med at både Airbus er støttet av EU, og Boeing er støttet av USA med eksportgarantier. Det betyr billig finansiering, og enda billigere
fly. Ja, og da får Norwegian for billig fly, Flyr for billig fly, Norsk for billig fly. For noen dager siden hadde vi her i Norge den morsomme situasjonen at Norsk viser frem et fly, som lander, altså, det lander jo 10 000 fly hver dag, men de viser frem et fly på Gardermoen for å vise at sånn ser det et fly ut. De skal ikke begynne å fly før om 3-4 måneder, og de har ikke begynt å selge noen billetter enda, men kjøp aksjer hos oss. Altså, det alt for lett, altså entry to market, som vi lærte på skolen, det alt for lett. Hvem som helst kan begynne når som helst, på en rimelig lav kurs, så da vil si at du aldri får noen store gevinster. For når du begynner å tjene penger i Norwegian og sånn, så vil de andre også begynne å tjene penger, og så du blir ikke penger av det. Det blir ikke penger av det. Fremdeles tror jeg, nå har ikke reist på en evigheter, men jeg tror at i år, så tror jeg man kan reise i Tromsø for 200 kroner eller sånn, med både Norwegian og flyver og alt måtte være. Du kommer til, jeg vet ikke hvor du kommer, er for 200 kroner, og liksom, når skal det endre seg? Når skal du begynne å ta det? Jeg husker at i min ungdom, eller da jeg er ferdig med å studere, så kostet det jo 8000 kroner å flytte til London. Altså, hva koster det nå? 1000 eller 800-700 kroner?
Ja, maks.
Så det mener jeg er forferdelig bransjeverdig, for det er alt for lett å entre, gå inn i markedet. Og de konkurrerer på de samme flyene, de er enten Boeing-fly eller Airbus eller hva måtte være. Og de konkurrerer om de samme pilotene og de samme flyvertinnene, ikke sant? Og samme prisen om bordet skal selge varer. Altså, jeg kan ikke skjønne at det mulig å tjene penger. Det. Annet enn når det ramler helt i bånd og falt 90%, og så kan du da få en oppgang på, i markedet som du kan tjene penger på.
Ja, man trodde jo at 5 kroner som var emisjonskursen på flyr også var bunn, men det var jo ikke det.
Nei, det var jo ikke et par kroner da, 2,30 kroner eller sånn da.
Ja, ja. Nei, det er en veldig tøff bransje å drive i, som jeg sa, derfor må du være best på drift. Det er noen som er gode, og så må du ha en sterk balanse uten for mye gjeld.
Men det går, er det noen forskjell på driften?
Ja. Southwest, Ryanair, EasyJet. Ja, det er en del fagforeninger som er uenige i det jeg sier nå, men de har vært ganske kostnadseffektive i lang tid. Og klart, det er lav inngangsbarriere, det plager dem. Noen av konkurrentene har lett tilgang på gjeld, det plager bransjen. Og det er lett å få nye fly. Og da er ikke alltid det er lett å bare være, eller nyttig å bare være best, for det er ikke nok. Og det er litt sånn sett er bransjen litt trist, som du jo beskriver godt.
Men Hans, har vi sett bunnen for flyaksjen i Norge?
Vi har PT ikke kjøpt flyaksjer, og som jeg sa, jeg tror vi må få bukt med covid først, fordi folk tør ikke reise. Og så har det skjedd noe veldig med nordmenns kontor- og møtevaner de to årene her. Fordi Microsoft har fått inn Teams i sine PC-er som standard. Det er kommet konkurrerende og supplerende videoteknologi, som gjør at endelig så er videokonferanse et godt møteverktøy. Du kan interagere en 4-5-6 stykker ganske brukbart, og du trenger ikke å dra på konferansen, du trenger ikke å dra og gjøre et møte, utenom kanskje den siste avgjørende møte for å sluttføre et avtale. Løpende forhandlinger, løpende kontakt, kan du godt ta med kolleger og medansatte på Teams, og det sparer bedrifter for tid, og det sparer bedrifter for penger. Og det er blitt så bra at jeg tror det er et litt varig skifte i særlig nordisk og nordeuropeiske arbeidstakeres vaner på jobb.
Altså, vi er, men det er et kjempegodt eksempel, og det er jo det, altså vi er helt enige, og her på huset så har vi da møter hver dag, altså det er 40 stykker som er med i redaksjonen i Finansavisen, 40 stykker hver eneste dag, fungerer helt utmerket, og så har vi også et møtebord oppe i etasjen her, sånn da, hvor vi møtes fysisk noen av oss av og til, men vi er jo på en måte nettet hver dag. Et annet godt eksempel er at det er ingen som er i tvil om at Hurtigruten, som da er i turistmarkedet, var et problem i den pandemifallet vi hadde. Og det første året, altså fra mars-april 2020, det første året etter det, så hadde vi ukentlige møter på styreplan og i eiemøter i Hurtigruten, ukentlig. Och tänk på vilken kontakt vi hade. Och det har vi fortsatt. Vi har skulle haft ett fysiskt möte, skulle haft ett styrmöte i London för ett par veckor sedan. Vi ville inte resa. När det är 90 000 nya smittade varje så ville vi inte resa. Så därför gick det på digitalt det också. Så det fungerar helt utmärkt. Aldrig varit så nära, du har aldrig hört så mycket, aldrig förstått så mycket som jag gjort nu. För man då har den digitala tillgången, digitala möten var enaste uke. Och i Finansavisen har vi det varje dag. Och i Finansavisen har vi det fungerar.
Det fungerar.
Både för de som ska skriva, och de som ska kommentera, de som ska driva drift och ge oss råd. Fortell liksom vad som var riktigt och galt. Det fungerar var enaste dag. Mm. Det är klart att det kommer att resa mindre.
Ser sånn ut.
Eller man måste köpa det privatfly.
Och kommer du från techvärlden så trenger du inte mötes i det hele tatt. Vi läste en annen historia i Finansavisen här för ett par dagar sedan. Om ett sällskap som det var tre gründare och de har aldrig möttes fysiskt. De har etablerat ett sällskap som är alla Bloomberg för kryptovärlden, kryptovaluta, Nansen. Aldrig möttes. Bara på nät.
Det är som du sa, det är en skifte som är ganska stort alltså.
Det ser varje ut. Nej, vi var ängsliga för att kunderna skulle eller hur de vill agera när vi kunde ha kunduppföljning som för. Det löste sig ganska fort och jag tror ganska många norska kunder av för exempel finanstjänster är förnöjd som dere inne på med å møtes på Teams. Av og til må man spise middag, av og til må man hilse på hverandre. Men daglig drift fungerer fint.
Nei, så det tre-fire forskjellige videoselskaper også, da, ikke sant? Mm. Det jo liksom vi bruker Google, hva heter det? Google
Meet.
Google Meet, altså. Og i går så hadde jeg møte i valgkomiteen i Scandic Hotel, så da var det på et valg som var ganske kjedelig, trange, teite møter, ikke sant? Med ansatte styremedlemmer og folk og sånn, det uendelig med CV-er og papir og greier og sånn. Det gikk på 0,0, ikke sant? Du var for ferdig med digitale møte på en halvtime, da var det gjort.
Men det er jo litt interessant, vi har et børsnotert selskap også i Norge, Pexip, som er spesialister innen et område der, som har kollapsa nesten i år.
Det kan kanskje konkurransen blir tøft der også. Mm. Det 3-4 forskjellige konkurrenter, jeg vet ikke hva en prising er helt, jeg aldri vet ikke hva vi
har. Men det var jo rett opp under starten på pandemien, og så har det liksom
kollapset. Det er en stor sektor, og det er så mange andre litt nye teknologier, så er det mye optimisme i mange selskaper, og du vet ikke helt hvem som blir vinneren. Mange av disse gikk jo underskudd, det gjør man ofte i venture, og de blir priset på omsetning. Og du så at sektoren nærmet seg 7, 8, faktisk 10 ganger årlig omsetning, mens de gikk med underskudd. Mm. Kan du begynne å anvende det på for eksempel hotell eller på shipping?
Men du er profesjonell investor her, og du har stor portefølje. Når noen kommer der skal selge deg noe til 5 eller 10 ganger omsetningen, da er ikke det bare å sende ut døra igjen?
Vi har det unntaksvis. Ja, men, og vi har vært i Pexip, faktisk tjent penger på Pexip-aksjen for kunder, men PT har vi det ikke. Og så dyre aksjer er vanligvis ikke noe man varig har i store porteføljer. Vi har såpass mye penger på Oslo Børs, vi skal være der forhåpentligvis i noen 10 år til. Det er mye pensjonspenger der, og som du sier, vi kan ikke ha mange av dem, vi må ha selskaper som tjener penger og betaler utbytte.
Nei, men jeg har liksom innbilt meg alltid, men det er kanskje skolelærdommen har blitt borte etter andre, man blir eldre og eldre. Det er liksom at man aldri skulle betale mer enn 1 eller 2 ganger sales, da betalte man mye. Når man avvek fra price og earnings, så gikk over til sales, så liksom, ok, 1 gang, 2 ganger, så plutselig så er det selskaper som priser 50 eller 20 ganger sales.
Litt uvant, og vanligvis så er oddsene for det på Oslo Børs, for at de vinner på 2 års sikt, er veldig, veldig dårlig.
Den er veldig dårlig, da.
Over 5 ganger sales på Oslo Børs er vanligvis et varsko. Eneste av den empirien, den stammer fra en tid med renter. Og jeg tror som vi begynte med, de lave rentene har nok gjort at flere er villige til å se på det i flere år. Men klart, over på tid kan ikke de overleve uten å gå overskudd og uten å betale utbytte.
Og vi har jo et godt eksempel som ble børsnotert for, ja, bare for noen uker siden, Autostore.
Katastrofe, spør du meg. Vi var litt for positive i Finansavisen da de kom. Men altså, Autostore, et lager greier, sånn, skivene og sånne der, tralle frem og tilbake.
Avansert system da. Ja, men, veldig bra.
Hva var det priset til? 150 milliarder?
Ja, det var vel oppe i 160.
På det høyeste, ja. På det høyeste, ja. 150 milliarder kroner for et lagerskur. Nei, altså lagerbygg, men altså, det går jo ikke an. Nå har det falt, altså, det har falt en 30-40 milliarder etterpå.
Nå er det litt mer enn bare et lagerskur, og begge felles for Autostore og Pexip er jo at begge har lagt frem en forretningsplan. Pexip går underskudd, sier selv de skal tjene penger om noen år. Autostore tjener penger i dag, at Jakob Hatland som gründer har tjent gode penger nesten siden de startet.
De tjener ikke penger.
Autostore går overskudd, jo betaler det dyrt for å gå på børs. Netto resultat etter skatt i 2020 var positivt i Autostore. Det samme kommer til å bli i 2022.
Hvor mye? Hvor mye?
Ja, det husker jeg ikke i farten. Jeg husker bare med kollegaen meg som følger det. Men Autostore
kom. Ok, det er i Autostore. Ja, ok, stakkars.
Vi har ikke aksjer. Vi synes den var alt for dyr. Ja. Men felles for, sånn som Pexip, som er venture, er at de noen år typisk går underskudd før de snur. Og samme med Autostore, som går overskudd og vokser. Men aksjene har jo vært fryktelig høyt priset. Autostore var jo oppe I 50 ganger årlig omsetning.
Ja, det går jo ikke. Altså, det liksom det femte eller sjette eller fjerde største selskapet på Oslo Børs, og liksom, når du driver med lagersystemet, jeg aksepterer at de vanvittig fine og flott, og alt går smart og sånn, og verden skal ha internettløsninger og handel. Jeg skjønner alt det der, men du kommer til meg og sier at det har vært 150 milliarder kroner. Altså, hva får jeg for 150 milliarder kroner? Jeg får 150 fineste næringsbyggen I landet, ikke sant? Jeg får... Nei, det går jo ikke. Du får Aker, eller, altså, det går, man må si nei. Du sier nei til dine
folk. Vi har ikke hatt oss rart.
Når du kommer inn og sier at man skal kjøpe et herlig fint selskap, jeg har fått greie på det, det liksom priset til 50 ganger omsetningen, og det koster 100 milliarder kroner og så videre, det helt nytt. Det går jo ikke det stedet over.
Nei, fun fact jo egentlig det at kursfallet, eller børsverdien da, på Autostore, redusert med verdien på tilsvarende Nordic Semiconductor, som vi nå, og Aker.
Mm. Men vi må jo fortelle leserne og seerne våre at man skal ikke kjøpe noe der 50 ganger sales eller 150 ganger earnings. Det mulig man kunne gjøre det på Apple, det mulig man kunne gjøre det på Amazon. Altså, I don't know, jeg føler ikke det så nøye. At det var riktig og fornuftig å gjøre, man kunne gjøre det på Tesla. Ingen jeg kjenner, altså ingen, og det tipper jeg av Trond Nilsen også, ingen jeg kjenner skjønner noe av den prisingen på Tesla. Det spiller ingen rolle hva vi ikke skjønner. Poenget at markedet, det totale markedet har priset av selskapet til at Musk har blitt verdens rikeste mann, ikke sant? Og det, kursen har vært godt og godt og godt og godt, og til og med norske investorer, Jan Petter Stisner, shortet jo Tesla. Han syntes det var helt sinnssykt prising. Ok, så tappte han masse penger på det. Da ble han ikke satset med av forvaltningen.
Han kom seg ut i tide.
Men det noe man ikke skjønner, da må man bare la det holde på da.
Men skal man sannsynligvis, og det jo andre gang I vår levetid at vi opplever børsnøtte selskaper med så høye prisingsmultipler. Litt snodig I 2021 at ikke de falt like fort som I år 2000, men det en del fortsatt, og det vel grunnen som du sier til å advare mot disse, for det ene selskapet som godt kan drive godt, utvikle seg riktig, men det av og til litt forskjell på selskap og aksje, og aksjen stikker av og til av. Da det viktig å se hva man kjøper, og hvor dyrt man kjøper det som du inne på. Helt enig.
Vi må innom Euronex Growth, og hadde den vært med I hovedindeksen, så hadde det helt sikkert ikke sett sånn ut som det gjør nå. Der har det vært mye, mye dårlig.
Og hvis man skal snakke om pris... Er det ikke bra at det kommer masse sure selskaper inn da, til litt dårlige vilkår og så videre? Så det skaper jo på en måte interesse, og man får mer å velge mellom. Så det kanskje for mange selskaper, men jeg synes det greit at man har en børs som man kommer rimelig lett inn I.
Men hvis den hadde vært inne, hvis en del av de selskapene som har gått veldig dårlig, og som har liksom falt 50-60, 70-80%, så hadde ikke Oslo Børs total, eller hovedindeksen da, gått 20%.
Nå det de minste selskapene som der, men klart den hadde vært lavere. Mm. Og jeg har litt sans for at en liten børs med enkel tilgang har sin misjon, for dette er mer venturepregede selskaper, og dersom norsk næringsliv skal gjennom en større omstilling, som mange snakker om, så den tilgangen der på kapital viktig, og mange av disse selskapene små, de har gode ideer og trenger kapital for å være med å lage nye produkter for Norge. Så må vi også der se på hva dette her koster, og det var vi igjen peke på dette juleintervjuet I Finansavisen I fjor, hvor vi jo pekte på at passere, for her det virkelig mye som høyt priset. Det vanskelig å se en fin foilpakke på 40 foiler, 10 gode ideer, og si at det vært 5 milliarder kroner. Pris per hode at enkeltindivider har mye verdi, ja, men det var jo også slik at enkeltindivider var priset til over 100 millioner kroner per hode I IPOs på Euronex Growth, og det vanskelig å forrente, altså selv for en god investor eller for en flink teknolog.
Ja, og ikke halvparten av selskapene har falt kraftig I stedet over? Altså.
Ja, det ser stygt ut på tapelista.
Ja, tapelisten veldig stygg faktisk, og det klart at det må også være en warning til mange. Så man må, liksom, det blir vanskelig å komme inn da, så man tar en sjanse, så man hører på noen også. Man hører for mye på andre, men man må tenke mer selv, og så, ja, så går det kanskje bra, men så det da 50% sjanse for at det går dårlig. Det ikke noe for meg I hvert fall.
Nei, samtidig det en viktig underskog for Norge, og jeg unner alle selskapene som der alt godt, og håper at de får det til. Og så håper jeg også at de får mer kapital, for mange av de kommer til å trenge påfyll. Og så må de ha vite at ja, av og til vil noen også feile, og noen de kanskje priset litt høyt. Men det hører med på en børs, og det derfor jeg synes også Oslo Børs og Euronex gjør en smart ting når de skiller ut og sier dette en egen gruppe selskaper. Pass litt på, det litt lavere krav, og det litt enklere selskaper, og vi kanskje vant til på hovedlisten på Oslo Børs. Og så får folk bare passe på hva de allokerer til disse selskapene, eventuelt fond som der. Mm. For det forskjell på det, og et bredt fond på hovedlisten på Oslo Børs.
Ja, det var jo et selskap som heter Gram Car Carrier, et selskap som du eier skip, som du har sagt biler med. Og så markedet skulle bli større fordi jeg gikk på børsen da, eller på Euronext, gikk det der for å da skaffe deg noen penger, jeg husker ikke om det var 500 millioner eller 700 millioner, men det var skaffe penger til å da på en måte noen av aksjonærene skulle ut, og så skulle kjøpe nye skip, og bla bla bla. Men markedet sa nei. Det synes jeg veldig greit system. Markedet sa, nei, vi vil ikke betale den prisen. Kanskje prisen var, de priset hele selskapet market cap på en milliard eller sånt. Kanskje det var helt feil. Kanskje det skulle vært 500 millioner eller 400 millioner. Og da var de ute i markedet, prøvde å få solgt inn de aksjene. Markedet sa nei. De la det til side, og så kommer de sannsynligvis tilbake igjen. Med en ny prising, tipper jeg, eller en variant eller et eller annet sånt. Men det er ganske fint at du kan ha noen prøver seg, skaffer seg penger, de, er de heldige for det, er de uheldige, så får de ikke til. Ok, så kan du falle, gå litt tilbake, komme tilbake om 3 måneder eller 6 måneder, da er det kanskje et marked for det igjen, eller markedet blir så dårlig at det er helt umulig. Men at du har en åpning på en børs til å gå og tjente penger på den måten som Trond Nilsson var inne på, det er bra.
Ja.
Det er veldig bra.
På Euronext Growth så har vi, ja, vi har mye forskjellig, men hydrogen har vel pekt seg ut som, i hvert fall noe som vi har snakket ganske mye om, og det har vært til dels ganske begredelig.
Da spør du meg litt,
Annette.
Jeg har vært negativ hele tiden. Jeg synes det er, liksom, det er så langt frem, og det er for mye. Alle skal gjøre det samme. Plutselig skal alle være grønne, og alle skal ha hydrogen. Og alle løper etter spitalen, og de løper etter røkk, og de løper etter... Altså det. Jeg er litt skeptisk til det, og det har vist at det er en ganske skummel affære det også.
Og vi har hydrogen som energibærer er jo smart, men det krever bare veldig mye energi å lave hydrogen i seg selv.
Ja.
Så hvis man da ser på typen norsk elvekraft, som skal brukes til å lave hydrogen, som så skal gå inn i et transportmiddel, det er en ganske tungvint måte å transportere folk på, fordi det er veldig energikrevende. Og vi så jo også det er en kanskje litt ny optimisme i 2020, og selv om selskapet nå utvikler seg i riktig retning, så går det sakte. Vi ser for eksempel en shipping, hvor rederi etter rederi får kastet hydrogen i dem, fordi det tar for mye plass. Og det er for tungvint og for dyrt å bygge et skip som skal gå på verdenshavene med til å drive med hydrogen. Det kan kanskje bare fungere for ferger eller for kystgående trafikk. Da blir jo prisingen som var i fjor fryktelig høyt, og mange av disse var jo også på flere titals ganger en liten omsetning. Så opsjonsverdien av hydrogen var veldig høy, og teknologisk spennende, men fortsatt er at vi må, tror jeg vi må løse en energiutfordring før dette er et godt varig drivende selskap. Og skal noen få det til, så er det kanskje et stort industrikonsern som Equinor, Hydro eller Yara, som har mange flinke ingeniører, og de vil nok ha bedre odds enn muligens et lite ventureselskap. Og så er det jo slik at sånn som Nell, som er en av årets kurstapere, men som driver godt, rett nok taper penger, men som har flinke folk innenfor dette segmentet, og er nok ganske langt fremme teknologisk i verden på dette feltet.
Men vi har jo frarådet Daniel i 100 sendinger, tror jeg. Det
har vært dyrt.
Men altså, det var riktig det man skulle ut av det, og det var alt for høyt pris, det var galt pris. Men mitt poeng er at altså, jeg er ikke så veldig god for sånne teknologiske løsninger, men hydrogen kan bli veldig fint, og mye ansvar kan bli fint. Shipping ser man på mange rare ting for tiden. Men jeg synes alle er for. Når alle kommentarene, alle nyhetene, alt går liksom at det er nytt hydrogenselskap, det store, når alle er for, da blir jeg negativ. Det funker ikke. Det funker ikke for meg i aksjemarkedet, da vi snakker om aksjemarkeder, så det funker ikke for meg når alle er positive, det er liksom noe skurrer, det er noe som er galt, så ser man 2-3 ganger til på det, og så sier man, nei, det kan ikke være spennende, det kan ikke være riktig. Og da kan vi sitte på redaksjonsplanen og si, nei, det kan ikke være riktig, og så det må være kritisk til, og se nøyere på det, og så videre. Det er noe gærent hvis alle er for. Og når Øystein Stærsbetalen kommer løpende og skal liksom kjøpe et hydrogenselskap eller noe sånt, og kjøper seg inn, og så tenker jeg, oh, fy faen smart, Spetalen kjøpte 30% i et hydrogenselskap, eller 50% eller hans selskaper, og det er små, kjempesmart, og så kjøper de aksjer fort som bare rakker for etter Spetalen, og når det en uke senere så leder at Spetalen har solgt. Ikke alle selskaper.
En som har vært fryktelig god på dette i Norge siste 15 månedene, det er aksjesystemet Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.
Ja, ja.
Fordi når alle er optimister og kursene stiger, så kan ting prises høyt. Og det har pleid historisk å lønne seg å være på selgeren når ting er priset høyt. Og så har aksjesystemet sett at ja, skal vi få til et grønt skifte i Norge, så trenger vi nye ideer. Vi trenger nye selskapskonstellasjoner, og de trenger finansiering. Da ting var svært dyrt her, fra oktober av, september-oktober i fjor, og frem til sommeren i år, så solgte Aker av, de solgte seg ned i flere underselskaper, de stiftet selskaper, fikk inn ny egenkapital, og solgte seg ned til lavere eierandel enn 100%. Så de brukte jo dette forbildet til den optimismen, og sa at, oi, her er det faktisk en del tusen mennesker som gjerne vil betale opp for gode ideer. Fint, da kan vi jo godt selge litt, og samtidig sikre ideen i finansiering, frem til vi ser om de er levedyktige eller ikke. Så aksjesystemet har virkelig i dette grønne skiftet, man kan kalle det det, på en forbilledig måte.
Men de fikk litt for mye penger, litt for enkelt. Da,
det ser sånn ut i etterkant.
I noen selskaper som ikke hadde gjort noen ting, som bare var en idé omtrent. Men rett og slett gjør nå, så kjøper de Aker BP, så kjøper de Lundin. Prisen skal angivelig være, jeg har ikke sett detaljene, 125 milliarder kroner eller sånn. Men altså, kan man på den ene siden si at man skal bli en blant verdens beste på grønne selskaper og grønne virksomheter, som Aker sier da, og som Røkke sier, og som da, som Øyvind sier, altså kan man da bli blant de beste i verden på den grønne siden, og samtidig kjøpe et kjempe oljeselskap?
Jeg synes Aker er ærlig på det, som sier at de skal tjene penger.
Ja, men det er et oljeselskap, det er et olje- og gasselskap, det er ikke noe, noe grønt i seg.
Aker er et oljeselskap, og de har vært åpne på strategien, og Lundin har vært det samme. De har vært helt enige med at de skal drive med olje og gass. De skal produsere olje og gass så rimelig og så effektivt som mulig.
Og så rent som mulig, kanskje?
I den grad man kan si det om olje og gass.
Øyvind Eriksen sa på nyheten her forleden at det var den beste oljen av alle i verden. Med minst
det reneste oljeselskapet i verden.
Ja, det er også en del fordi, men jeg synes, selv om Paris-avtalen blir oppfylt, så sier jo base case som man lavet en gang at det skal produseres en 364 millioner fat olje i verden. I dag produserer vi oljekondensat og NGL, ca. 98-99 millioner fat om dagen. Så selv om vi da kutter en tredjedel av verdens oljeproduksjon, så vil de 20, 30, 40, 50 og 60 også produseres olje og gass. Og det er vel en fair forretningsidé, og vil det ta en bit av den kaken der?
Men det er litt sånn etisk også. Er det riktig å liksom gå rundt i verden og si det at vi skal bli verdens beste på grønne industrier, og gjøre alt mulig riktig på havvind og sol, og hva som helst som har med grønne industrier, og samtidig ja. Kjøpe et kjempe oljeselskap på 125 milliarder kroner?
Det er to ting. Aker skal tjene penger på dette, og det har de sagt åpent og ærlig. Det er en fair jobb for aksjonærer på børs. Så er det jo slik at ja, man trenger nok både havvind, man trenger karbonfangst, man trenger olje og man trenger gass for å oppfylle Parisavtalen. Og skal vi drive et Europa eller en klode som fungerer på en fornuftig måte, så må man gjennom et nok så brutalt grønt skifte, men det vil være behov for mange typer energibærere, og jeg tror Aker nå er litt på søken. Etter hvilke energibærere de vil ha, ja, og hvordan de skal tjene penger på flere energibærere, bare olje og gass.
Ja, men kanskje har de funnet ut at det er ikke så lett å tjene penger på disse grønne industriene likevel. Det tar litt tid, det er sol og vind og vindmøller og,
det gjør det.
Og fanger av karbonfangst. Og, det tar tid. Jeg tenker kanskje det er kanskje greit å veie noen olje og gass som folk vil ha, som er villig å betale en høy pris for.
Kontantstrømmen der er jo enorm om dagen, og olje og gass er vanvittig lønnsomt.
Ja, men det var derfor de betalte 125 milliarder da.
Det var det nok, og samtidig derfor de også sikret finansiering for sine grønne spin-offs, for de så at de ville trenge kapital, de så at investorene ville betale. Fint, da selger vi litt dyrt da. Det er bra for aksjonærer.
Jeg tipper at det er lurt å være i olje og gass i mange år fremover, at det er det noe man bør være i, for at verden vil ha det i 40 eller 50 år til.
Det ser sånn ut.
Ja, jeg sier bare igjen at det er liksom, for meg det skurer litt grann, da, når den ene uken er verdens mester på grønne selskaper, og neste uke så kjøper du da et fantastisk stort, rent oljeselskap.
Kan det være fordi at Aker BP blir lettere å selge med det med Lundin inn i?
Jeg tror ikke at systemet er på selgeren, med mindre prisen er veldig god.
Det er vel sagt at han skal ut av Aker BP?
De solgte jo noen aksjer her for noen måneder siden, ja. På en plassering hvor de og BP solgte en liten bit.
De cashet inn flere milliarder.
Dette er snudd litt nå.
De cashet inn flere milliarder.
De gjorde det. Men de fikk en god pris, gitt terminstrukturen på olje, hvor 2029-futuren handlet da på $65 fatet, så var prisen de fikk i aksjesalget var betydelig høyere. Det var et bra salg av aksjer i Aker BP for Aker Holding. Det virker som denne strategien er snudd litt av at Lundin-familien bestemte at ok, vi skal ut, de har sikkert ingen flere og snakket med dem, og Aker BP fant for at dette var noe som passet dem godt, de kjenner feltene og har lyst til å sitte her i 20 år til.
Men Lundin-familien skal jo sitte videre da, det er en del oppgjør av aksjer.
De har fått en del aksjer med 6 måneder slåk opp.
Ja, og Røkke har ikke mer enn 20%, det er en femtedel da, men han har ikke mer enn en femtedel da.
Det er klart, hvis man vil inn på norsk sokkel og få en feltportefølje som bare er der, som er velfungerende, som er godt drevet, da kan man kjøpe en pakke der hvis norske myndigheter tillater det.
Og mens da masse grønne organisasjoner og miljøorganisasjoner sier at vi skal slutte med å skru av bryteren og...
Det ser vel ut som vi trenger begge deler da. Men,
ja, jeg tror ikke de som vi skru av bryteren får rett. Tvert imot, jeg har jo vist at det var bare tull, sånn som MDG-partiet sa da før valget og så videre, at liksom det er bare å skru av bryteren. Marked og velgerne trodde jo ikke på det. Jeg synes ikke det var så veldig smart. Så de fleste tror at man skal ha olje og gass en stund til.
Fra olje og gass til sol. Mm. Hva skjedde egentlig i Scatec som falt 50-60% fra toppen? Eller i år?
Vi har snakket mye om prising i dag. Jeg tror det også var en av årsakene at Scatec på 400 kroner per aksje, som det var ved inngangen til året, det var en fryktelig høy prising. Man var på, da var det nesten 15 ganger årlig omsetning. Det er stivt. Så fikk de litt utsettelse på et par prosjektene sine. Og klart, her er det tight ship, det er vanskelige prosjekter i ofte vanskelig tilgjengelige land i forhold til hva vi er vant til i Nord-Europa. Og de nyhetene når aksjen da er høyt priset, det gjorde nok sitt at et par aksjonærene i Scatec ble litt skremt. Og så har vi nå blitt repriset ned at bare verdien av dagens portefølje er blant børskursen på 140-150, slik at i dag så betaler man ikke noe for fremtidige parker i Scatec. Man kjøper dagens portefølje for det mange vil si er en fair pris. Mm. Så den fremtidstroen har blitt repriset bort i løpet av 2021.
Du har jo sagt tidligere i sommer, tror jeg, at du leter etter billige selskaper eller fornuftige fair priser selskaper. Er Scatec et sånt selskap?
Jeg tror det er det nå. Det var definitivt høyt pris til fjor, og vi solgte en solid chunk av Scatec-aksjene våre i fjor høst. Sitter fortsatt med aksjer i mange fond, og synes jo prisingen av det er mye mer behagelig nå enn hva den var for et år siden.
Ja, etter et sånt fall så er det en visetning, en pustighet i forbindelse med solenergi. For et par dager siden fikk jeg brev fra min kommune hvor jeg har landsted i Tvedestrand, og de har innført noen nye regler i Tvedestrand. Vet du hva det er, vet du hva det nye reglene er? Forbudt med solcellepanel. Kommunen vil ikke se solcellepanel, hverken på hytter eller bur eller noe som helst. Altså, det skal være akkurat som det har vært før.
Og der hadde det faktisk kanskje vært mulig å få det til å bli lønnsomt og nedbetalt på kort tid?
Ja, altså Lyngø regner som et av de få stedene i landet som har flest soldager. Da. Ja. Jeg har ikke kranglet med noen venner på Kjømme om det, men regner som veldig mange soldager. Men poenget er at kommunen sier nei til solcellepanel. Det tror jeg ikke verden vil si, men det er ganske pussy, morsom utvikling da.
Det er vel si uenighet om det er estetisk vakkert eller ikke, men også selv om Scatec-kursen har falt i 2021, så har den teknologiske utviklingen gått fort også for solpaneler. Og hvis du har 45-50% oppetid, det er vel det meste du kan ha på en solpark, fordi halve døgnet er jo mørkt ved natt, gjennomsnitt på kloden.
Jeg håper ingen vestordene skjønner akkurat det poenget.
Ja, så vil faktisk enhetskost per kilowattime produsert, hvis du er i et solstabilt område, da, ta ekvator pluss minus 20 breddegrader, så er nå solenergi veldig effektivt. Og for storbyer i nærheten av ekvator pluss minus, så er det klart dette er nok fremtidens energi. Det er fornuftig å være der, og så gjenstår det å få konsesjon i landet. Fysisk få tak i varene som du bygger solparken med. Du må ha mye silisium, du må ha mye kabling, du må ha områder å gjøre det på. Men at det skal fortsette å vokse på 2020-tallet, det er jeg rimelig sikker på. Så vi ser hvor lønnsomt det blir. Hvis alle pensjonspenger i hele verden og alle fondspenger skal inn i det, så blir det jo så mange som skal følge det at lønnsomheten blir lav.
Da gjelder det å se litt tidlig da.
Der er juryen ute. Men trenden for solkraft har vært bra også teknologisk i 2021.
Du går tilbake til noe helt prinsipielt som vi ofte tar opp i Finansavisen og har i Finansavisen TV også. Da. Det er, altså hvor, du er en god forvalter, du har en lang erfaring, du har proven record. Hvor mange selskaper skal du følge med på?
En god forvalter tror jeg klarer å være veldig god på 20 selskaper.
Jeg tror, jeg, ikke 200,
vent nå. Jeg tror hun eller han kan klare å være det å ha god kjennskap til, ikke dyp kunnskap, men god kjennskap om et 20-30 til, slik at å være på hugget på en 40-50 selskaper, det bør du klare hvis du har holdt på en stund. Og,
nei, ikke 40-50 selskaper, du kan ikke være god på 40-50 selskaper.
Jeg sa god kunnskap om et 20-tall, så du kan ha god kjennskap til 20-30 til.
Ja.
Hvis du i tillegg setter det sammen i en gruppe, så bør denne gruppen kunne dekke en 200-250 selskaper. Det bør kunne fungere over tid.
Men så god at man er bedre enn alle andre?
I hvert fall så god at man kan gjøre det bedre enn en hovedindeks i et marked, som i seg selv er brukbart vrint. Men har man et sånt oppsett, så tror jeg det er mulig hvis visse markedbetingelser er til stede.
Men i 70-årene, det er lenge siden da.
Da ikke jeg knebukser.
Nei, det er lenge siden. Da traff jeg Rolf Stenesen, som var da Norges første finansanalytiker. Han var megler, aksjemegler, men så, ingen kalte han analytiker, for det fantes jo ikke begrep for det, men han var da ekspert og tjente gode penger i markedet, og så ble han da selvfølgelig verdens, altså en av Norges største samlere av kunst og Munch, og ga bort det til staten og så videre. Han var fenomenal, og så var han i tillegg av Norges mester på 200 meter i friidrett, en veldig morsom person. Jeg traff han da en del ganger på 70-tallet, og han sa, og skrev i sin bok, han skrev et par bøker, og så han var veldig interessant, han sa, jeg klarer ikke mer enn tre selskaper, jeg sa han. Han hadde aksje i et stålselskap, så han hadde aksje i et gummiselskap, og så hadde han aksje i et tredje selskap. Det var de tre aksjene han fulgte, og de tjente han penger på hele tiden.
Jeg tror Stenersen har et veldig godt poeng, men på hans tid så var informasjon, det var mangelvare.
Ja,
det var vanskelig tilgjengelig.
Absolutt.
I dag er informasjon en overflødighet, og det er ikke i dag vanskelig å få tak i informasjon, men det er vanskelig å strukturere og tilpasse informasjonen. Så for oss da som dynges ned, vi har skjermer med informasjon hele tiden, så må vi tenke hvordan vi skal bruke den. For han stelte seg alltid å få fatt i informasjon, og du husker jo selv en av dine ideer at du lavet kapital var jo å være bedre enn farmann på for eksempel regnskap og selskapsinformasjon, kunnskap om selskapene. For det var det ingen i Norge som skrev om da du lavet kapital. Og du var jo selv med på å drive utviklingen fremover, og få tak i bedre informasjon om selskapene, og hva som faktisk foregikk. Og det skiftet kom etter at kapital ble stiftet, og utviklet seg frem mot 1990, hvor informasjon da ble en commodity, hverdagsvare, og ikke en knapp faktor.
Nei, og det, jeg mente ikke, nei, jeg tror ingen mente at jeg mente det, men tre selskaper var ikke ideale mitt heller, men det var, han kunne leve med det den gangen, tre selskaper som var bedre enn alle andre på det, bedre på stål og bedre på gummi, og så var det, jeg husker ikke hva den tredje sektoren var det faktisk, men han kunne leve godt av det, for det var mange, som du sier, mange på informasjon, og tilgangen var lav, og han gjorde sikkert de riktige tingene, og ble rik på det også faktisk.
Han gjorde en kjempejobb. Jeg får jo håpe det kommer mer enn tre nye selskaper nå. Det er tynt IPO-er i 2022.
Men jeg er jo ikke investor, så jeg kan liksom, jeg har ikke noe grunnlag for å si at jeg kan det bedre enn andre i det hele tatt, faktisk. Men jeg synes at det er vanskelig å liksom være god i 20-30 selskaper. Jeg synes det er ganske greit å være god i 3-4-5-6 selskaper.
Hvis du er god på tre banker, så er det ikke så veldig vanskelig å være god på 7 banker til.
Neida.
Det er jo en ting de ligner på hverandre. Og sammen hvis du følger ett tankrederi innenfor stortank, kan du kanskje følge en 3-4-5 til.
Ja, da,
det ligger oppi dette her. Hvis du kan ikke være god på 10 sektorer, for eksempel. Det er klin umulig.
Nei, så hvis du da er god på én sparebank, så kan du godt kjøpe 7 andre sparebanker.
Det bør gå, ja.
Men det er jo sånn det har vært også, faktisk.
Det er sånn vi har organisert oss de 25 årene jeg har vært snart i Storbrann, på den måten der, at noen skal være god på visse ting.
Hva har vært avkastningen din vært i 2021?
Det har vært dårlig. Vi er litt bak markedet, og selvfølgelig god.
Bak de 20%, bak de 20% eller hva det blir.
I år har vi som i 2012, de to årene vi har hatt som har vært relativt sett svake, med god absolutt avkastning, vi er bak markedet i år. Hvorfor? På feil aksjevalg.
Ja, feil aksjevalg, ja.
Nei, vi har hatt noen dyre aksjer som har falt. Så har vi hatt noen dyre som ikke vi har eiet, som har blitt enda dyrere. Det koster det også når man er forvalter, det å ikke eie dyre ting som blir dyrere. Og så har vi hatt litt for lite olje. Vi trodde oljeprisen skulle opp, men ikke så fort og så mye. Vi har blitt undervekt i Equinor i år.
Men analytisk, har du lært noe av det? Har du liksom instruert dine medarbeidere eller forvaltere til en annen holdning eller en annen måte å gjøre det på? Eller går det bare videre akkurat samme mønster?
Vi har en oppskrift som vi har tjent fryktelig mye penger på for kunden i 25 års tid. Om vi da har to, sånn som jeg sa, dette ligner på 2012, hvor vi også var dårlige. Jeg tror ikke vi skal forkaste den oppskriften på grunn av bakgrunnen av et enkelt år. I 2020 gikk vi på vannet. Da hadde vi en treffprosent på over 90. Det er også veldig sjelden. Men jeg ser jo at her har jeg hatt flaks.
Mm.
Og jeg får ikke lyst til å endre på det jeg gjør. Jeg kan heller si at oi, det var moro å ha flaks og litt stang inn. Men av og til går det også litt stang ut, og så får jeg heller se på summen på langen. Jeg tror ikke enkeltår avgjør om vi er gode eller dårlige forvaltere.
Nei, ja, det.
Jeg skjønner at du ikke vil si hva avkastningen har vært i år.
Jo, vi ligger de dårligste fondene våre er nesten 10% poeng bak indeks. De var milevis foran i 2020, og noe av det vi tjente på nå har vi tatt på i år.
Så det er 10% i stedet for 20% da?
Ja, men de brede er vel en 3-4% bak, da, der vi har grosse, der vi har desidert flest milliarder. De er en 3-4% poeng bak. Og det er de fondene også vi skal, synes vi bør måles på. Hvis kunder som ser på dette synes vi skal måle oss som forvalter, så kikk på det som vi har gjort på langen over flere ti år.
Den forskjellen var ikke så stor. Det hadde vært, hvis det var minus 10% eller sånn, kontra 20 i markedet eller sånn.
Ja, det ville vært ille.
Det ville vært ille.
Men det er litt spørbel i fjor. For i fjor var det, som sagt, stang inn uansett hvor det skjøyt. I år har det vært litt tverger opp i taket.
Ja, Trygge var inne på det. Tida flyr her, og vi kunne ha snakket sikkert en time til.
Mm.
Vi har flere aksjer vi kunne ha snakket om. Ice Crew, for eksempel.
Ja,
Calera.
Det er ikke mye morsomt nå.
som heller ikke har vært spesielt bra. Vi fortsetter med julespesial i romjulen. På mandag så har vi besøk av Anniken Haugli, som er viceadministrerende direktør i NHO. På tirsdag så blir det et fintech-panel med Alf Gunnar Andersen, gründer og sjef i Horde, og Linn Hol Ringvold, Norges sjef i Cameo. Onsdag så blir det fri og reiseliv. Da har vi med oss Geir Karlsen, som er konsernsjef i Norwegian. På torsdag så blir det ESG-panel med Joe Elston, direktør for enkeltinvesteringen Nysnø, og Kiran Asis, leder for ansvarlige investeringer KLP. Og på nyttårsaften runder vi av romjulsspesial med makropanel med Kjetil Martinsen, som er sjeføkonom i Swedbank, Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, og selvfølgelig Trygve Hegnar. Vi minner også om at du kan se alle julesendingene ved å gå inn på fa.no/tv. Og at du kan høre dem som podcast ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple og finansavisen.no/podcast. Og da gjenstår det bare for oss å ønske dere og seerne dere, en riktig god jul. Vi er tilbake med da disse romjulsspesialene på mandag, og vi håper dere er med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.